السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang disampaikan oleh dua imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan imam Abu Zur Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala. Langsung saja kita teruskan kajian tersebut. Sekarang kita sampai pada poin ke-17. Al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala berkata, wa azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak, benar adanya, pasti terjadi. Ini adalah salah satu rentetan al-iman bil yaumil akhir. Kata para ulama, apa arti iman kepada hari akhir? Yaitu al-iman bima yakunu ba'dal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Di antara kejadian setelah kematian, adanya azab kubur. Dalil tentang azab kubur sangat banyak, baik dari ayat ataupun dari hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan kata para ulama, hadis tentang azab kubur mutawatir, banyak periwayatannya. Ditambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, dalam surat Al-Ghafir, Allah mengatakan, An-naru yu'raduna alaiha ruduan wa asyia, wa yawma takumu sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Ini yang dimaksud dengan azab kubur. Kemudian pada di hari ditegakkannya hari kiamat, Allah mengatakan adkhilu ala Fir'aun asyadal azab. Ketika dibangkitkan, ketika ditegakkan hari kiamat, Allah mengatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Imam Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil qabri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini adalah dalil terbesar, dalil yang kuat bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Allah tadi mengatakan Fir'aun mendapatkan dua azab, yaitu ditampakkan api neraka ketika pagi dan petang hari. Ini azab kubur. Ketika Di akhir kiamat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan ini adalah dalil yang kuat bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan kami akan menimpakan kepada mereka orang-orang kafir azab yang ringan sebelum adanya azab yang besar. Jadi sebelum azab yang besar di neraka Jahannam, mereka ditimpa azab sebelumnya, yaitu azab di dalam alam barzakh alias azab kubur. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatal dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran dan sunnah Rasulku, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Ma'isyatal dzanka. Kata sebagian ulama tafsir, ma'isyatal dzanka yaitu disempitkan alam kuburnya. Diazab di dalam alam kubur atau alam barzakhnya. Ini tiga ayat yang menunjukkan azabul qabr itu hak, betul adanya. Maka seorang muslim muslimah, mukmin mukminah wajib meyakini adanya azab kubur. Karena dalilnya jelas dalam ayat Al-Qur'an tadi sesuai dengan penafsiran para salafus saleh dan juga ahlussunnah wal jamaah. Adapun dari hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari empat hal ketika kita tasyahud, ketika sholat. Yaitu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari api neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Kalau Rasul mengajarkan kita berlindung dari azab kubur, maka itu menunjukkan azab kubur itu pasti ada. Kemudian juga Rasul SAW pernah suatu saat melewati dua kuburan. Rasul mengatakan, innahuma layu azaban. Kedua orang ini sedang diazab. Rasul diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Rasul tidak tahu yang gaib. Namun Rasul diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, dua penghuni kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan azabul qabri haq. Demikian pula, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang panjang lebar tentang perjalanan roh manusia. Dalam hadis Bar bin Azib yang panjang lebar, mulai dari roh itu dicabut oleh malakul maut, kemudian diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Kalau roh tersebut roh orang kafir, maka dicabut dengan kerasnya. Sebagaimana kail yang ditarik ya di dalam karung misalnya, sangat keras, sangat ya kasar sekali. Kemudian roh orang kafir tersebut ketika mau dinaikkan ke atas langit, ditolak. Kemudian diturunkan lagi ke dalam alam kuburnya. Kemudian didatangi malaikat munkar wan nakir. Ketika roh orang kafir tadi ditanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dia hanya bisa menjawab, hala adri, aku tidak tahu. Dia mengatakan, samitu nasa yakulna syain fakultu. Aku hanya mengikuti apa yang aku dengar dari manusia. Taklid buta. Maka Allah pun mengadab dia di alam barzakhnya. Kemudian dia ditampakkan api neraka, ditemani oleh orang yang sangat buruk rupanya, disempitkan alam kuburnya. Kemudian dalam riwayat akan dikirim kepadanya seseorang yang buta, tuli dan bisu, yang memegang palu, dan kalau palu itu seandainya dipukulkan di gunung akan hancur menjadi tanah, dan itu akan dipukulkan kepada orang tersebut. Orang tersebut ketika dipukul dengan palu yang sangat dahsyat itu, dia akan menjerit, yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa thaqalain. Kata Rasulullah SAW, ketika orang itu menjerit, Semua makhluk mendengar ceritanya. Kecuali kata Rasul, dua makhluk yaitu jin dan manusia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ini dalil dari hadis Rasulullah SAW, adab kubur itu hak. Demikian pula, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, di antara dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang adanya adab kubur, ini sekali lagi hadisnya mutawatir, banyak sekali periwayatan dari Rasulullah SAW. Dan adab kubur itu di alam barzakh, alam yang di luar alam dunia, alam yang pertengahan daripada alam dunia dan alam akhirat. Ada tiga alam yang harus dilewati oleh manusia. Alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Ini yang harus kita imani. Bahwasanya azab kubur itu menimpa bagi setiap orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Dan azab kubur ada dua kata para ulama. Azab yang daimun, yang selama-lamanya, selama orang itu dalam alam barzakh, itu bagi orang-orang kafir. Dan yang kedua, azab yang munqati, yang terputus, yaitu bagi kaum muslimin yang dia melakukan mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan dia mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasul mengatakan dua orang tadi diazab di kuburnya karena yang pertama, dia suka mengadu domba di antara kaum muslimin, dan yang kedua, dia tidak bersuci dari buang air kecilnya. Maka ada dua azab di alam barzakh, azab yang terus-menerus mulai dari orang itu di alam barzakh sampai dibangkitkan di hari kiamat. Ada pula azab yang munqati, yang terputus tidak selama-lamanya. Dan azab kubur itu masalah gaib karena itu di alam barzakh. Makanya tidak benar kalau ada orang mengaku bisa mendengar azab kubur atau bahkan bisa melihat azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sendiri pernah mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi sami'tuhu. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling memakamkan, menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur yang pernah aku dengar. Sebagaimana dalam hadis tadi, kata Rasul, jin dan manusia tidak bisa mendengar azab kubur karena itu di alam, di luar alam dunia. Namanya saja alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Barzakh itu pemisah. Ya. Jadi tidak akan mungkin bisa connect, tidak mungkin bisa tembus. Dari situ pula kita katakan, maka tidak benar kalau ada orang-orang yang meminta kepada orang yang telah mati karena alamnya sudah terpisah. Kalau ada yang mengatakan mereka masih hidup, kalaupun mereka hidup, hidupnya di luar alam dunia. Tidak ada lagi connect, enggak nyambung lagi. Maka sekali lagi, azab kubur itu hak. Maka sungguh sesat orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Ada sebagian kelompok kaum muslimin yang sesat yang mengingkari adanya azab kubur. Di antaranya kelompok namanya Mu'tazilah, kelompok yang suka menuhankan akal mereka. Kata mereka, kalau kita gali lubang orang kafir misalnya, tidak ada namanya, kata mereka, api yang ditampakkan, tidak ada kuburan yang disempitkan. Maka kita katakan alam barzakh di luar alam dunia. Yang digali itu masih alam dunia. Dan tidak semua bisa dinalar dengan akal. Tidak semuanya bisa dijangkau oleh mata, telinga, penciuman, ataupun panca indera kita. Ini ibaratnya kata Pak Ulama seperti sinyal HP. Kalau sudah di luar jangkauan, di hutan misalnya, nggak mungkin bisa tembus sinyal HP tersebut. Sama dengan alat-alat panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, penciuman kita, alat perasa, peraba kita, terbatas. Akal juga sama terbatas. Tidak bisa menembus alam gaib. Ya. Maka dusta kalau ada yang mengingkari hadis atau mengingkari adanya azab kubur, dikarenakan kalau digali lubang orang kafir atau yang berbuat banyak maksiat, tidak ada api ditampakkan, tidak ada kuburan yang disempitkan. Karena yang digali itu masih alam dunia. Sedangkan alam barzakh itu di luar alam dunia. Azab kubur di alam dunia. Nah, orang mukmin yang sejati mempercayai semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk akal atau tidak, selama hadisnya sahih, wajib sami'na wa sadaqna. Kita wajib mendengar dan kita benarkan sabda Rasulullah SAW. Ada pula mereka berhujjah mengatakan hadisnya ahad. Ya, sedikit periwayatannya. Tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Kita katakan, ulama mengatakan, ini menyelisih ijma' ahli sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat sampai detik ini, bahwasanya ulama menerima hadis ahad dalam masalah al-akidah. Contoh saja Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian. Satu orang ke negeri Yaman untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah. Seandainya hadis ahad yang sedikit periwayatannya dari Rasul tidak diterima, maka ini melecehkan Rasulullah SAW, menuduh Rasul keliru mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, hanya satu orang saja mengajarkan akidah. Terlebih lagi, hadisnya mutawatir, kata para ulama, hadis tentang azab kubur. Kok dikatakan hadis ahad? Itulah kelompok sesat terkadang cari-cari alasan untuk mengingkari, menentang apa yang sudah jelas dalilnya, banyak dalilnya dari Rasulullah SAW. Kata para ulama, seandainya pun tidak ada hadisnya atau hadisnya ahad, ada ayatnya. Namun itulah sekali lagi namanya kesesatan, akan berusaha mencari alasan-alasan untuk membenarkan keyakinan mereka yang sesat tersebut. Intinya, azab kubur itu hak, azabul qabri hakun. Benar adanya, wajib kita mengimaninya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur. Kemudian ma'asal muslimin, poin yang ke-18, Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Raziyain rahimahumullah ta'ala berkata, wa mungkarun wa nakirun haqqun. Kita wajib mengimani adanya malaikat yang bernama mungkar dan nakir. Kalau tadi masalah iman kepada hari akhir, kalau di sini kaitannya iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih ada kaitan dengan iman kepada akhirat tadi, bahwasanya Rasul pernah bersabda tentang penamaan mungkar wa nakir. Rasul mengatakan, iza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadima mungkarun wal akhar nakir. Kata Rasul SAW, ketika seorang mayit telah dimakamkan, akan didatangi oleh dua malaikat. Siapapun yang mati tersebut, ya, akan didatangi dua malaikat tersebut. Kata Rasulullah SAW, ciri mereka aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Yang satu dinamakan mungkar, yang satu dikatakan nakir. Dalam segi bahasa, mungkar wa nakir di sini maksudnya adalah dua malaikat yang tidak dikenal oleh mayit tersebut. Jadi bukan mungkar itu dari bahasa kita nahi mungkar, ya, suatu kemungkaran, bukan. Namun dari kata-kata nakiroh, yang tidak dikenal oleh sang mayit yang dikubur tadi. Dinamakan mungkar dan nakir. Sekali lagi, penamaan ini hakun, dan ada dua malaikat yang bernama mungkar wa nakir. Kalau kita sedikit berbicara tentang iman kepada para malaikat, kata para ulama, beriman kepada para malaikat itu ada empat kandungannya. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Wajib mengimani wujudnya para malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka ini di alam ghaib. Tapi mereka, sekali lagi, ada wujudnya. Kenapa ini disampaikan oleh para ulama? Karena ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari wujudnya malaikat. Ada yang mengatakan malaikat hanyalah simbol kebaikan. Malaikat hanyalah kekuatan dalam diri manusia yang mengantarkan kepada kebaikan. Ada pula yang mengatakan malaikat itu tidak ada sama sekali. Itu hanya sekedar khayalannya para nabi. Dan ini kelompok filsafat yang ekstrim yang mereka memang dari dasarnya mengatakan orang itu bisa menjadi nabi kalau memiliki tiga kekuatan. Kekuatan kecerdasan, kekuatan khayalan, dan kekuatan mempengaruhi massa. Jadi kata mereka kalau kenabian itu bisa diperoleh. Derajat kenabian bisa diperoleh oleh semua orang namun dengan tiga syarat tadi. Adapun Ahlussunnah mengatakan kenabian itu pilihan dari Allah. Enggak semua orang bisa menjadi nabi. Tapi kelompok filsafat yang ekstrim mengatakan kenabian itu bisa diperoleh oleh setiap orang namun dengan tiga syarat tadi. Kekuatan kecerdasan, kekuatan khayalan, dan kekuatan mempengaruhi massa. Poin yang kedua tadi, nabi itu kuat khayalannya. Di antaranya nabi itu mengkhayalkan adanya para malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan, ada malaikat yang menjaga api neraka, ada malaikat mungkar wan nakir. Kata mereka itu khayalannya para nabi. Atau mungkin bahasa kerennya imajinasinya para nabi. Enggak ada bentuknya, enggak ada wujudnya kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama menekankan iman kepada malaikat yang pertama harus mengimani wujudnya para malaikat. Malaikat itu ada wujudnya, mereka makhluk ciptaan Allah. Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus atau yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya. Demikian pula, Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang memiliki 600 sayap. Ada wujudnya. Kalau nggak diimani, orang itu bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah minda, karena ini masalah rukun iman. Harus mengimani 6 rukun iman tersebut. Enggak mengimani salah satunya, tidak sah keimanannya. Ini wajib mengimani wujudnya para malaikat. Yang kedua, wajib mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Wajib kita mengimani malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui berapa tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menjelaskan setiap hari di Baitul Ma'mur, ya, di tempat yang sangat mulia di atas langit yang ketujuh sana, ada tempat namanya Baitul Ma'mur, 70 ribu malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur tersebut, setiap hari. Dan tidak akan keluar. Setiap hari 70 ribu, setiap 70 ribu. Satu tahun berapa jumlahnya? 10 tahun berapa? Sampai akhir dunia berapa jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah semata. Maka kewajiban kita mengimani secara global, di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki nama namun kita enggak tahu. Namun mereka punya nama, akan tapi kita tidak mengetahuinya. Karena Allah dan Rasul tidak memberitahukan semuanya kepada kita, nama-nama para malaikat. Kita imani secara global. Adapun yang Rasul sebutkan, entah dalam ayat atau dalam hadis yang sahih tentang nama malaikat secara terperinci, maka wajib kita mengimani secara terperinci. Entah nama kelompok malaikat atau individu malaikat. Jadi penamaan malaikat ada dua, penamaan secara kelompok dan penamaan secara individu. Penamaan secara individu misalnya malaikat Jibril, Mikael, Israfil, malaikat Munkar dan Nakir, ya, malaikat Malik. Ini semuanya sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul pernah berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikael. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikael. Wajib kita mengimani ada malaikat namanya Jibril dan Mikael. Maka na'aduan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikael fa inna Allah adulil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikatnya, rusul-rusulnya, memusuhi malaikat Jibril dan Mikael, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir tersebut. Kemudian juga nama malaikat Malik, Allah mengatakan wa nadau ya Malik. Para penghuni api neraka mengatakan wahai Malik. Ini malaikat penjaga api neraka, namanya Malik. Munkar wa Nakir tadi sudah kita sebutkan. Ini wajib kita imani secara terperinci karena ada dalil-dalil yang memperinci nama mereka. Adapun penamaan mereka secara kelompok seperti malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan arsy-Nya Allah akan dipikul pada hari kiamat tersebut oleh 8 malaikat yang disilakan dengan malaikat Hamalatul Arsy. Ini penamaan kelompok, bukan satu malaikat. Bahkan Allah mengatakan tadi ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dinamakan dengan Hamalatul Arsy. Demikian pula poin yang ke-19 di sini dikatakan wal kiramul katibun haqqun, adanya malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada yang menjaga kalian dari para malaikat. Di antaranya kiraman katibin, mereka-mereka malaikat yang mulia yang menulis, mencatat amal perbuatan manusia. Kata para ulama, ini sekali lagi penamaan malaikat secara kelompok, ya, secara kelompok. Kiraman katibin, bukan satu malaikat. Demikian pula dengan malaikat-malaikat yang sudah kita sebut tadi, ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang banyak orang menamakannya dengan Izrail, tapi itu sebetulnya tidak ada dalil yang sahih, baik dari ayat ataupun hadis. Kata para ulama itu dari kisah Bani Israel yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Cukup kita menamakannya dengan malakul maut seperti yang Allah dan Rasul namakan. Allah mengatakan, Kul yatawafakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Allah mencukupkan dengan menyebut malakul maut. Rasul juga demikian. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang tadi, malakul maut. Ada penama secara kelompok, ada penama secara individu. Wajib kita imani secara global maupun terperinci. Kemudian mengimani malaikat, yang ketiga mengimani sifat-sifat para malaikat secara global maupun terperinci. Meskipun secara umum ada sifat yang menggabungkan semua malaikat, yaitu sifat sebagaimana kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat secara umum, mencakup semua malaikat. Malaikat tidak ada satu pun yang bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Yusabbihunallaha, mereka selalu bertasbih kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat mereka yang secara terperinci, terindividu, atau sifat individu malaikat. Seperti tadi, setiap malaikat punya sayap, kata Allah. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, bahkan Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi jagat raya, kata Rasulullah SAW. Demikian pula Rasul pernah mensifati malaikat yang memikul arsy-Nya Allah.
antara ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 500 tahun lamanya. Ini menunjukkan sifat-sifat individu para malaikat. Rasul juga tadi mensifati munkar wan nakir aswadani azraqan. Ya, mereka hitam kebiru-biruan. Ini sifat malaikat munkar dan nakir. Wajib kita imani seperti yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW yang enggak Allah sebutkan secara terperinci, kita imani secara global. Di sana ada malaikat yang memiliki sifat-sifat, kita tidak tahu bagaimana sifat mereka. Adapun yang disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Yang keempat, iman kepada malaikat mencakup iman kepada tugas-tugas malaikat. Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Para malaikat mengatakan, kami para malaikat itu punya tugas masing-masing. Seperti Jibril membawa wahyu, Mikail menurunkan hujal, Israfil menurut sebagian ulama mengatakan beliaulah yang meniup sangkakala. Munkar wan nakir tugasnya menanyakan di alam barzakh, ya, setiap yang dikubur, marrabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, wa ma jinuka. Kiraman katibin, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Ulama mengatakan setiap hari manusia itu ada di antara empat malaikat. Di kanan, di kiri itu yang mencatat amal perbuatan mereka, yang baik maupun yang jelek. Itu yang dikatakan tadi, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang dikerjakan oleh manusia. Mereka yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah yang terucap dari ucapan manusia kecuali ada malaikat yang raqib, yang mengawasi, atid, yang hadir, yang dekat dengan manusia tersebut. Yang betul memang raqib atid itu bukan nama malaikat. Raqib atid itu dua sifat malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Itu sifat, bukan nama malaikat. Kanan kiri mencatat amal perbuatan. Depan dan belakang itu menjaga istilahnya jasmani ataupun badan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu dinamakan dengan malaikat muakibat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lahu muakibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah mengatakan, Allah memiliki malaikat-malaikat yang muakibat, yang bergiliran menjaga manusia. Min baini yadaihi wa min khalfihi, ada di depannya, ada di belakangnya. Mereka menjaga tubuh, jasad ataupun jasmani manusia dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada kita. Allah mengutus malaikat yang menjaga kita. Namun memang kalau Allah menentukan, mentakdirkan kita terkena musibah, Allah perintahkan malaikat depan dan belakang kita untuk meninggalkan kita. Namun secara asal ada dua malaikat di depan, di belakang kita menjaga diri kita dari hal-hal yang mengganggu kita atau yang tidak kita inginkan. Ini semua dengan seizin dari Allah, yaitu merupakan sekali lagi karunia rahmat dari Allah kepada kita semuanya, wajib untuk kita mensyukurinya. Makanya para ulama ketika menjelaskan masalah iman kepada malaikat, ada beberapa buah yang bisa kita petik dari iman kepada malaikat. Yang pertama, agar kita lebih mengagungkan Allah. Karena malaikat itu sangat luar biasa. Dahsyatnya, besarnya. Malaikat Jibril saja bisa memiliki 600 sayap yang bisa menutupi jagat raya. Malaikat membawa arsy, ujung telinganya sampai pundaknya, perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya. Ini menunjukkan akan keagungan sang pencipta mereka. Semakin kita mempelajari ini akan menimbulkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita belajar, kalau kita memahami Iman kepada malaikat ini akan membuahkan rasa cinta kepada para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah. Kalau sesama manusia saja yang taat kepada Allah wajib kita cintai. Apalagi malaikat yang sungguh luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak sunallahu ma'amarahum. Bahkan para malaikat mereka ini luar biasa memberikan banyak kebaikan kepada kita seperti tadi dengan seizin dari Allah. Maka kita mencintai malaikat. Jangan sebagaimana orang-orang kafir yang mereka mencaci maki, memusuhi malaikat. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, "Man kana aduan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala fa inna Allaha aduwwul kafirin." Ya. Atau menuduh malaikat seperti sebagian kelompok sekte Syiah atau kelompok Syiah yang menuduh malaikat Jibril salah alamat menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, sebetulnya wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sebetulnya pelecehan kepada malaikat Jibril, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kewajiban kita mencintai para malaikat tersebut karena mereka taat ibadah kepada Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka juga banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kandungan iman kepada para malaikat. Yang pertama sekali lagi, mengimani wujudnya para malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun secara terperinci. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat secara global juga secara terperinci. Dan yang keempat, mengimani tugas-tugas para malaikat secara global juga secara terperinci. Kita lanjutkan poin yang ke-20. Al-Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahumullah ta'ala berkata, wal ba'thu min ba'dil mauti haqqun. Hari kebangkitan setelah kematian itu hak benar adanya, pasti terjadi. Dan ini salah satu rentetan juga iman kepada hari akhir. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia mengimani yaumul ba'th, hari kebangkitan. Hari kebangkitan setelah kematian. Setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, Allah akan membangkitkan manusia. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah mengatakan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka binasalah semua yang ada di atas muka bumi ini, melainkan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pun bangkit dari alam kuburnya. Itulah namanya hari kebangkitan. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan itu ada beberapa redaksinya yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Yang pertama ayatnya yang langsung berkaitan menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan itu sendiri secara langsung. Sebagaimana firman Allah, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakan oleh Nabi Muhammad, sekali-kali, tidak, justru mereka akan dibangkitkan. Latu ba'athunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ini ayatnya langsung to the point. Ada hari kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Redaksi yang kedua, ayatnya menjelaskan bahwasanya ketika Allah yang menciptakan manusia pertama kali, maka dia yang lebih bisa untuk menghidupkan lagi manusia tersebut. Sebagaimana ketika Allah membantah syubhat keraguan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka mengatakan, man yuhil idhoma wahya ramin, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Mereka dengan akal piciknya, dengan akal kecilnya, mengira tidak akan ada yang sanggup menciptakan atau menghidupkan kembali tulang belulang yang hancur lebur tersebut. Tidak akan ada hari kebangkitan lagi. Maka Allah bantah dengan mengatakan, Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya yang menghidupkan tulang belulang yang hancur tersebut adalah yang menciptakannya pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya dirinya yang menciptakan tulang belulang tersebut, maka dia yang sanggup juga untuk menghidupkannya. Kalau Allah sanggup untuk menciptakan dari yang tidak ada sama sekali, apalagi sekedar menghidupkan, fahuwa ahwanu alaih, itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi ayat yang ketiga yang berkaitan dengan iman kepada hari kebangkitan, yaitu bentuknya tentang bumi yang awalnya kering kerontang, kemudian Allah turunkan hujan, lalu dia pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu tandus awalnya. Namun ketika Allah turunkan hujan, dia bergerak, kemudian dia apa? Tumbuh. Itu perumpamaan hari kebangkitan. Awalnya mereka mati, mereka binasa, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian di antara redaksi ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan, yaitu ketika Allah menyatakan penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih agung, lebih besar daripada sekedar Allah menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Bahwasanya pencipta langit dan bumi itu lebih dahsyat dari sekedar penciptaan manusia atau sekedar menghidupkan lagi manusia. Jadi sekali lagi, ini termasuk iman kepada hari akhir, al-iman biyaumil ba'ats. Yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, maka dia bukan orang yang beriman, atau dia keluar dari al-Islam. Yaumul ba'ats itu hak benar adanya. Ya, meskipun banyak juga orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan tersebut. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-21 di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Raziyain rahimahumullah ta'ala, beliau mengatakan atau mereka berdua mengatakan, wa ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jalla. Pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. La nukaffiru ahlal kiblati bidzunubihim. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa-dosa mereka. Wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jalla. Kita serahkan rahasia hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak gegabah dalam vonis kafir mengkafirkan individu dari kaum muslimin. Beda dengan kelompok Khawarij yang mereka hobi mengobral vonis kafir kepada sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, man qala li akhiya kafir faqad ba'a bi ahduma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Di antaranya Ahli Sunnah mengatakan pelaku dosa besar di dunia itu tidak kafir. Ya. Pelaku dosa besar dari kaum muslimin tidak kafir. Dalilnya mana? Contoh, mencuri itu dosa besar. Namun Allah mengatakan, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Ini menunjukkan pencurian yang merupakan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Buktinya, hukumannya cuma potong tangan. Seandainya itu membuat orang tadi kafir, bukan potong tangan, namun potong leher. Namun yang membunuh, menghukum mati adalah pemimpin kaum muslimin. pemerintah kaum muslimin. Namun intinya di sini, pencurian yang merupakan dosa besar, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Demikian pula misalnya, orang yang membunuh ya, sesama kaum muslimin. Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari kaum muslimin, mukminin berperang, damaikanlah di antara ya, mereka berdua. Allah masih menamakan mereka minal mu'minin, padahal mereka saling bunuh-membunuh. Ya, maka dari sini, hukum ya, bagi pelaku dosa besar, di dunia mereka dikatakan tidak kafir. Mereka mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Ada kelompok yang ekstrem kanan, ekstrem kiri dalam hal ini. Yang pertama kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar murtad keluar dari Islam. Ini sesat. Kelompok lawannya, kelompok Murji'ah, mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Bahkan orang yang banyak berbuat dosa besar, imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, umarnya seperti imannya Umar bin Khattab, na'udzubillah min dzalik. Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Ahli sunnah pertengahan. Orang yang berbuat dosa besar dari kaum mukminin, kaum muslimin, dikatakan mereka ini mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Atau dikatakan mereka mukmin, namun naqisul iman, kurang imannya. Di akhirat, kata ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Tidak boleh kita menfonis pasti mereka masuk neraka. Atau tidak boleh kita menfonis mereka langsung masuk surga. Meskipun harus kita yakini semua orang mukmin, apapun dosanya selama masih ada tauhid, masih ada iman, pasti masuk surga. Tetapi apakah langsung masuk surga atau tidak, ini di bawah kehendak Allah. Kalau orang itu mati dalam keadaan memikul dosa besar, belum bertobat sebelum matinya, kata para ulama, dia di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu finnar. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan dulu ke dalam api neraka, namun suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka. Selama dia masih ada tauhid, masih ada iman. Sebagaimana dalam hadis syafa' yang sudah pernah kita bacakan. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung masukkan ke dalam surganya. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Di situ ada kata-kata bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak semuanya langsung Allah ampuni, tidak semua juga Allah tidak ampuni. Ada yang Allah ampuni, ada yang tidak Allah ampuni. Kalau sudah Allah ampuni, Allah masukkan langsung ke dalam surganya. Kalau Allah tidak mengampuni, Allah masukkan dulu ke dalam api neraka para pelaku dosa besar tersebut. Ini adalah akidah al-sunnah, ahlul kabair fi masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Dan lanu kafir ahlul kibla bidunubihim. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar tersebut. Wa naqilu sirrahum ila Allah, dan kita serahkan rahasia hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari ucapan Imam Abu Zuhair Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah taala yang tercantum dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa Tiqaduddin. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan penjelasan azab kubur, iman kepada malaikat, hari kebangkitan, dan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan tema pembahasan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Kami coba angkat untuk yang pertama di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Medan.
Ya, silakan Pak.
Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai azab kubur pasti terjadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah caranya agar mayit tidak mendapat azab kubur? Jadi apakah ada usaha dari yang masih hidup, baik kerabat maupun sanak keluarganya, apa yang diusahakan agar sang mayit tidak mendapat azab kubur, Ustaz?
Baik, baik, itu saja Pak
pertanyaan. Kemudian bagaimana kita yang masih hidup ini supaya nanti kita nggak dapat azab kubur, bagaimana? Itu aja Ustaz, ngeri kan cerita Ustaz itu, Ustaz.
Ya, baik. Baik, mohon ditunggu jawabannya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Nah, yang pertama yang wajib untuk diperhatikan bagi yang masih hidup, bagaimana cara kita bisa terhindar, diselamatkan dari azab kubur. Jaga tauhid, jaga iman, jangan berbuat syirik. Wajib kita hanya menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah. Jadikan syiar kita adalah firman Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadikan ini syiar hidup kita. Kita semuanya serahkan semua hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, semua ibadah kita, doa kita, istighosah kita, nazar kita, sumpah kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhir adalah at-tauhid. Di antaranya diselamatkan dari azab kubur. Karena Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan kalimat tauhid di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Demikian pula yang kedua, istiqomah di atas tauhid. Jangan pernah berpaling dari tauhid, apapun yang terjadi. Bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah berpaling dari tauhid. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas akidah salaf. Karena Allah mengatakan, innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia bertauhid kepada Allah, kemudian istiqomah, konsisten, tegar di atas tauhid, tegar di atas akidah yang sahih, maka ketika dalam keadaan sakatul maut, Allah utus para malaikat. Malaikat itu akan mengatakan, wala takhafu, jangan takut. Itu jangan takut akan nasib kalian setelah kematian, entah di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Allah akan menjaga tauhid dan istiqomah di atasnya. Dan yang ketiga, kalau kita mau selamat dari azab kubur, yaitu sebagaimana tadi, jauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana tadi Rasul menyampaikan, orang yang mengadu domba ataupun juga yang tidak bersuci dari kotoran ataupun najisnya, maka itu yang akan mengantarkannya ke dalam azab kubur. Maka kita hindari hal-hal tersebut. Kemudian juga, kalau kita mau selamat dari azab kubur, banyak berdoa kepada Allah. Di antaranya dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan-amalan sunnah secara umum, ini insyaallah amal saleh akan menjauhkan kita dari azab kubur. Adapun untuk yang meninggal dunia, maka cara kita untuk menyelamatkan atau paling tidak meringankan kalaupun dia diazab, maka tugas kita mendoakan yang telah meninggal dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Namun syaratnya yang masih muslim, tentunya saudara-saudara kita seagama, bukan yang di luar agama Islam. Yang masih muslim maka kita doakan semoga Allah merahmatinya di alam al-barzakh, semoga Allah menyelamatkannya dari azab kubur, semoga Allah menganugerahkannya nikmat kubur. Kita doakan, apalagi mungkin orang tua kita, apalagi kerabat kita, kita doakan ya ketika waktu-waktu yang mustajab. Dengan doa yang kita sanggupi, dengan bahasa apa yang kita sanggupi, ya Allah selamatkanlah orang tua saya, bapak saya dari azab kubur. Ya Allah lapangkanlah kuburnya, ya Allah berikanlah orang tuaku nikmat kubur misalnya. Ya kita doakan, itu kata para ulama yang bisa meringankan seandainya orang itu diazab. Ya sekali lagi azab kubur ini masalah gaib, tidak akan mungkin kita bisa tahu orang itu diazab ataukah tidak. Ya cuma kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW mendoakan yang telah meninggal dunia. Demikian pula diantaranya boleh menghadiahkan sebagian pahala-pahala amal ibadah kepada yang meninggal dunia selama sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul membolehkan sebagian sahabat untuk mengumrohkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau menghajikannya. Ini istilahnya menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia, itu boleh kalau memang ada dalil khususnya. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain-lainnya. Ya, tidak ya bisa kita mengkiaskan dengan pahala misalnya kita baca Quran kita hadiahkan karena enggak ada dalilnya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya mazhab mereka, mazhab Syafi'i tidak mengimani adanya pahala atau kirim pahala Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Jadi kita boleh menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia selama ada dalil-dalil khusus tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak yang bertanya berada di Medan dapat memahami jawaban dari Ustaz dengan baik dan benar. Assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Pak Ajis di Bekasi.
Pak Ajis di Bekasi, silakan langsung ke pertanyaannya Pak Ajis.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Tadi salah satu azab kubur kan apabila orang yang berhadas itu tidak membersihkan. Itu bagaimana kalau seumpama orang yang sudah berusaha untuk membersihkan tapi dia seperti apa? Sering keluar gitu Ustaz. Jadi mungkin dia sudah berbuat maksimal tetapi masih tetap keluar gitu Ustaz. Hukumnya gimana? Apakah nanti seumpama dia meninggal itu dapat azab kubur atau gimana? Itu aja Ustaz.
Baik, mohon ditunggu jawabannya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Yang pertama harus kita yakini, Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam semua kewajiban terikat dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Orang salat harus dengan berdiri, itu rukun salat. Namun kalau enggak bisa dengan berdiri karena sakit, karena sudah usia lanjut, Rasul mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa salat dengan berdiri, salatlah dengan duduk. Islam mudah. Orang itu musafir, enggak kuat puasa atau bahkan kuat pun puasa, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ketika dia safar di bulan suci Ramadan. Islam itu mudah. Demikian pula dengan kewajiban membersihkan dari buang air besar atau buang air kecil, itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, ancamannya mendapatkan azab kubur. Misal ada sebagian orang-orang kita, naudzubillah min dalik, buang air kecil di pinggir jalan, tidak bersuci. Ini yang kena ancaman dari sabda Rasul tadi. Namun kalau orang itu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun karena qadarullah terkena penyakit, musibah, kalau istilah kita beser, istilahnya terus keluar, maka Allah mengatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting sudah usaha. Ya. Sebagaimana kata ulama, kalau orang itu terkena penyakit beser seperti tadi, sering keluar kencing, maka ketika waktu sholat, dia sudah membersihkan kencingnya, dia wudu seperti biasa, kemudian dia sholat, ketika di waktu sholat keluar, sudah itu di luar kemampuannya. Tidak perlu dibatalkan, karena memang itu sudah kemampuannya. Yang penting tadi sudah berusaha, mau sholat dibersihkan, kemudian dia wudhu, setelah itu tawakal kepada Allah. Kalaupun di tengah sholat itu keluar, insya Allah tidak membatalkan sholatnya, karena itu suatu keadaan yang memang darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wallahu a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, bagaimana dengan seorang muslim yang beriman dan bertauhid kepada Allah, dan pada saat di dunia ia tergelincir melakukan maksiat, apakah ketika mendapatkan azab kubur bisa mengurangi hukumannya di akhirat kelak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukur.
Nah, siksa ataupun musibah di dunia, di alam barzakh, insya Allah itu juga sebagai peringan dari azab di dalam alam akhiratnya. Karena tentunya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah memberikan balasan sesuai dengan dosanya. Ini bagi hak orang muslim. Bahkan terkadang pun Allah ketika di dunia menutupi aib orang tersebut, bahkan Allah pun terkadang langsung mengampuni dosa orang tersebut. Entah mungkin juga karena kebaikan yang banyak, innal hasanat yudhibana as-sayyi'at. Wallahu ta'ala alam.
Syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sering mendengar bahwa di alam kubur nanti kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang amalan kita selama di dunia, dan mulut kita tidak bisa bicara, akan tetapi anggota tubuh kita yang lain yang menjawab. Pertanyaannya, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sementara kita tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, sekalipun kita bisa membaca Al-Quran? Mohon tuntunannya Ustaz, syukron.
Nah, yang pertama, tidak benar kalau dikatakan yang menjawab adalah anggota badan kita. Dalam hadis Bara bin Azif, jelas bahwasanya mereka akan berjauh dengan mungkar wan nakir. Dan harus kita yakini alam barzakh beda dengan alam dunia. Jangan dikiaskan dengan alam dunia. Ya, pertanyaannya dengan bahasa Arab, kemudian kita orang Indonesia bagaimana? Yakini semua akan menjawab pertanyaan mungkar lawan nakir, dalam artian menjawab dengan benar atau menjawab sebagaimana orang kafir tadi, hahala adri. Sebagaimana dalam hari penghisaban, di hari kiamat, Rasul mengatakan bahwasanya nanti manusia akan berdialog dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada yang menerjemahkan. Namun Allah memberikan kekuatan untuk memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dikatakan oleh malaikat mungkar wan nakir. Sekarang ini yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Karena tidak semua orang bisa menjawabnya, hanya orang bertauhid tadi. Dan kita perlu untuk terus belajar tentang tauhid, ya, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, man rabbuka, tentang man nabiyuka, tentang nabi kita, tentang sejarah Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah Rasul, apalagi tentang akidahnya Rasul. Kita perlu belajar agar kita bisa menjawab pertanyaan man nabiyuka, dan belajar tentang apa itu al-Islam. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis sebuah buku yang sangat luar biasa berharganya, yaitu kitab Al-Usul Salasa atau Salah Satu Usul, Tiga Landasan Pokok Agama, yang tujuannya untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Orang saja di dunia, mulai SD, SMP, SMA, kuliah, mereka kalau ada ujian belajar luar biasa, apalagi ini ujian yang sangat mengerikan di alam barzakh, butuh persiapan yang matang. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk menjawab pertanyaan mungkar wan nakir di alam barzakh kelak.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada yang mengatakan setiap manusia mempunyai korin atau jin yang selalu mengikuti manusia kemanapun ia pergi. Apakah hal ini benar Ustaz? Dan bolehkah kita membayangkan sayap malaikat Jibril dengan sayap makhluk yang ada di dunia ini? Mohon nasihat Ustaz.
Ya, Adapun setiap manusia ada korinnya, betul. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, bahkan Rasul pun ada korinnya. Namun korin Rasul dari kalangan jin telah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang membayangkan sayap malaikat, sekarang coba tunjukkan kepada kita, adakah makhluk di dunia memiliki 600 sayap? Ya. Ini kata para ulama menunjukkan tidak semua itu bisa dinalar dengan akal. Al-Islam ya'ti, qad ya'ti bima taharul uqul, wala ya'ti bima tuhiluhul uqul. Kata para ulama, kaidahnya Islam gak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Namun terkadang memang akal itu gak bisa menalarnya, karena akal terbatas. Sebagaimana mata kita gak mungkin bisa menembus, ya, bisa melihat jarak yang sangat jauh, pendengaran kita juga demikian. Maka sungguh sesat kalau orang-orang itu hanya berlandaskan akal dalam beragama, lebih menuhankan akal atau mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan 600 sayap, coba Anda beritahu ada makhluk enggak yang memiliki 3 sayap. Jangankan 3 sayap, saya bagaimana? Sayap yang pertama, sayap yang kedua, yang ketiga di mana? Ada 4 sayap, yang 1, 2 jelas ada burung. Namun yang 4, 3, 4 di mana tempatnya? Makanya enggak semua bisa dinalar dengan akal. Dan ini tercela dalam Islam. Masalah-masalah gaib, kata para ulama, jangan tanya kaifiyahnya bagaimananya. Tentang sifat Allah, bagaimana Allah beristiwa, tangan Allah, wajah Allah, jangan ditanya. Ini bukan hanya berkaitan dengan sifat Allah, namun juga berkaitan dengan masalah-masalah gaib seperti bentuk tubuh malaikat, sayap malaikat, al-kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah, sifat malaikat, seperti tadi sifat fisiknya, itu majhul. Tidak ada yang tahu. Kata Imam At-Tahawi, la tudrikul afham wa la tablu wa lauham. Nggak bisa akal menembus, nggak bisa khayalan untuk mengetahuinya. Akal kita terbatas, cukup kita sami'na wa sadakna. Kita mendengarkan hadis-hadis tentang sifat Allah, tentang malaikat tadi, dan kita wajib membenarkan atau mengimaninya. Wallahu ta'ala.
Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini, dan mohon sebagai ikhtitam atau penutup, Ustaz, silakan.
Nah, kewajiban seorang muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apalagi ada ayatnya, apalagi hadisnya mutawatir. Jangankan ada ayatnya, ada hadis yang mutawatir, hadis satu hadis saja orang mukmin yang sejati mengimaninya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ajarkan terimalah, masuk akal atau tidak, masuk perasaan atau tidak, selama hadisnya sahih wajib orang mukmin menerimanya, mengimaninya. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.